Сәлем, достар, эфирде Азаттықтың жастар толқыны, жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Бүгінгі бағдарламада сендер мынадай тақырыптарда хабарлар тыңдайсыңдар. Қазақстанның Гарвардта атанған университет, Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институты төңірегіндегі дауға осы аптада нүкте қойылды.
Кемшіліктерді орындады, лицензиясы қайтадан жандандырылды. Бітіргендердің бәріне диплом береді мемлекеттік үлгідегі.
Оқу орнының не себепті лицензиясы уақытша тоқтатылып, қайтадан қалпына келтірілді, бұл турасында алдағы жартылықта. Жастар Азаттықта клубының қонағы журналист әрі ақын Есей Жеңісұлы.
Бірден айтарым, журналист Есей Жеңісұлы, ақын Есей Жеңісұлының арасында әлдеқайда еңбекқор. Өйткені мына газет қанша дегенмен жауапкершілік өте үлкен. Бір тек қол қусырып отыруға мүмкіндік жоқ шындығында, жан таласып жатамыз.
Міне достар, Азаттықтың жастар редакциясы дайындаған хабарлардың қысқаша мазмұны осылай. Ендеше біздің толқында қалуға шақырамын. Қазанның 6-сы күні Қазақстанның білім және ғылым министрлігі Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институтының лицензиясын қайта қалпына келтірді. Министрліктің түсіндіруінше, лицензиясы уақытша тоқтаған оқу орны азғана уақыттың ішінде ескертулермен жіберген қателіктерді түзеген.
Уақытша тоқтатылған болды, 6 айға дейін ана көрсетілген ескертулерді кемшіліктерді жою үшін. 6 айдың ішінде бір айда жасап болама, жарты айда жасап болама, 2 айда жасап болама кемшіліктерді орындағаннан кейін қарауға міндеттіміз. Кемшіліктерді орындады, лицензиясы қайтадан жандандырылды. Бітіргендердің бәріне диплом береді мемлекеттік үлгідегі. Егер бұрын бітіріп кеткендер сұрайтын болса, оларға да қазір тапсырыс беріп қойды, алып ешқандай кедергісіз бере береді бәріне.
Деді білім және ғылым саласын қадағалау жөніндегі комитеттің өкілі Мұхтар Қазбекұлы Азаттық радиосына. Естеріңізге сала кетейік, қыркүйектің ортасында білім және ғылым министрлігі оқу орнының мемлекеттік үлгідегі диплом бермей отырғанын алға тартып, сонымен қатар өзге де ережелерді бұзып отырғанын айтып, лицензиясының күшін 6 ай мерзімге тоқтатқан болатын. Мәселенің мән-жайына үңілген мамандардың айтуынша, бар мәселе университет басшылығының сонау 90 жылдардың басында қабылданған ескі ережелерімен жүруінде. Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институты 1992 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен құрылған болатын. Бұл кездердегі білім туралы заңнамаға сәйкес халықаралық нормалар ұлттық заңнамадан жоғары тұрады, ал бұл институт құрылған күннен бастап өзінің халықаралық ережеге бағынатынын айтқан. Білім ордасының мемлекет басшысының жарлығымен құрылуы да оның жұмыс істеуін де оңайлатқан, дейді мамандар.
Университеттің басшылығы алдында айтқан болатын, біз мынау Қазақстан білім жүйесіне ешқандай қатысымыз жоқ, біздің студенттерді оқытатын бағдарламамыз солтүстік америкалық модельге сәйкес келеді, сол себептен біздің білім министрінің лицензиясы керек емес дегендей қылдырып айтқан болатын. Ал енді бұл сөзге тоқталатын болсақ, логикалық тұрғыда, яғни жаңағы бағдарламаны оқытуға солтүстік америкалық, сол солтүстік америкалық лицензияны беретін арнайы орында сол жақ беру керек. Енді былай қарап отырсаңыз, климатта жаңағы американың да лицензиясы жоқ, жергілікті білім министрлігінің де лицензиясы жоқ.
Дейді Абырой жастар қозғалысының жетекшісі Азамат Жетпісбаев. Мамандардың айтуынша, білім туралы заңнамаға енгізілген соңғы жылдардағы өзгертулер ұлттық заңнаманы халықаралық нормалардан артық етеді, ал институт болса өзінің статусын анықтап алудың орнына сол баяғы ережелер бойынша жұмысын жалғастыра берген. Себебі мұны мемлекет басшысының жарғысымен немесе білім туралы заңға қандай да бір өзгертулер енгізіп жасауға болатын еді, дейді олар. Тек 2003-2004 жылдары институт лицензияға ие болған, бірақ институт түлектеріне мемлекеттік үлгідегі дипломға тапсырыс беруге асықпаған, тек биылдан бастап қана бұл іске кірісіпті. Мамандар мұнда да оқу орнының басшыларын кінәлейді.
Бұған қоса білім министрлігінің берген аттестациясы бар екен, бір тоқтатып қызметкен. Министрлік берген аттестацияның өзі сол заңсыз болып отыр, өйткені білім министрлігі солтүстік америкалық бағдарламаның моделіне аттестация беруге негізі құқысыз. Ол білім министрлігі тек қана Қазақстандағы білім стандартына сәйкес келетін бағдарламаға ғана аттестация бере алады. Сол себептен жаңағы аттестацияның өзі әлде бастан, ең басынан заңсыз деп есептеймін.
Біз бұл мәселеге қатысты институтта оқитын жастардың да пікірін біліп көрген едік. Айта кететін жайт, біз оқу орнына барған күні көптеген жастар интервью бергісі келген жоқ. Бенк мырза бізге интервью беруге рұқсат бермейді деп жылы бас тартқандар да болды. Болып жатқан жайттарға қатысты институттың жастар парламент аппаратының жетекшісі Азамат Келебаев радиомызға былай дейді.
Действительно были проблемы в Кемепе вот по санитарным нормам, да?
Шынында да Кемепте санитарлық нормаларға қатысты проблемалар болатын. Асханада тамақтан уланған адамдар болды. Бұл мәселе қазір шешілді. Тамақтың сапалы болғанын қазір студенттердің өздері де бақылап отыр. Ал лицензия мәселесіне келсек, оны не үшін тартып алғаны да түсініксіз болып қалды. Мемлекеттік үлгідегі диплом бермейтініне қатысты сын айтылды. Биылдан бастап оқу орны сондай үлгідегі диплом беретін болды. Ал аудитория мәселесіне келсек, бала бақшаларда отырып сабақ оқитын көптеген университеттерді білеміз. Сонда да оларды жауып жатқан жоқ. Кемепте оқуға барлық жағдайлар жасалған. Ал оқытушылар санының жетіспейтініне келсек, бұл нормалар тек мемлекеттік оқу орындарына қатысты.
Институттың лицензиясы уақытша тоқтатылған кезде қоғамда бұған Назарбаев университетінің қандай да бір ықпалы болуы мүмкін деген сияқты болжам айтылған еді. Бұл турасында студент Азамат Келебаев былай дейді.
Ну, скорее всего, тут взаимосвязи нету, потому что
мында ешқандай байланыс жоқ сияқты, себебі Назарбаев университеті техникалық салаға бағытталған, ал бізде бизнес, экономика, мемлекеттік басқару сияқты салаларды оқытады. Назарбаев университеті ғалымдарды дайындайды.
Жастар парламентінің депутаты Ілияс Сүлейменовтің пікірін біліп көрсек.
Честно говоря, мне я абсолютно не боялся то, что его закроют.
Шынымды айтсам, мен оқу орнын жабады деп қорыққан жоқпын. Себебі оның лицензиясын тек техникалық мәселелерге қатысты тоқтатқан болатын. Ауылларды шешу өте оңай. Институт әкімшілігі Астанаға барып шағымданғанын айтты. Біздің институт батыстың білім жүйесімен жұмыс істейді. Егер де министрліктің ескертулеріне бола біздің институт жабылса, онда елдегі қалған оқу орындарды мүлде жауып тастауға болады. Басқа университеттердегі жағдайды көріп жүрміз. Еш жерде біздегідей тазалық нормалары сақталмайды.
Сұхбаттасымыздан студенттерді қазіргі таңда алаңдатып отырған мәселелер жайында да сұрай кеткен едік.
Студентов волнует только то, что СМИ и государство немного, как сказать, безосновательно портит репутацию Кемепа. То, что
мемлекет ақпарат құралдары еш негізсіз Кемептің беделін төмендетіп жатыр. Айталық, менің әпкем мұнда 2006 жылы оқыған болатын. Ол айтады, жыл өткен сайын Кемептің жағдайы жақсарып барады. Корпус кітапханалар салынып жатыр. Жүйеде жақсарып келетінін айтады.
Да, более транспарантно, более чисто, там куда ходят деньги, все. Но с каждым годом почему-то репутацию пытаются занизить. Те же самые СМИ и, может быть, не знаю, правительство, не знаю.
Осылайша студенттер бізді оқу орында бәрі жақсы екеніне сендіртуге тырысты. Дегенмен де түрлі интернет-форумдарда, әртүрлі пікірталас алаңдарында оқу орында оқу бағасының жылдан жылға негізсіз қымбаттауы, оқытушылар біліктілігінің төмендігі сияқты мәселелер айтылып жүр.
Өткенде ата-аналар комитеті көтерді ғой, әлемдік бір террористтің атесі сабақ береді екен, одан студенттерге қатысты сексуалдық кесу әрекеттері бар екен дегенде, оқудың бағасы еш негізсіз көтеріледі жыл сайын да. Осының бәрін айтып дегенде, бұл мәселе, бұл университет басшылығының жүргізіп жатқан саясаты таза әділ деп айту қиын. Университеттің өзінің жаңағы жүргізіп жатқан саясатын кішкене қайта қарау керек сияқты.
Дейді Азамат Жетпісбаев. Достар, сендер Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институты төңірегіндегі мәселелерге қатысты хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың екінші жартысында Республикалық Ұлан газетінің бас редакторы, белгілі спорт комментаторы Есей Жеңісұлымен сұхбат тыңдайсыңдар. Бұл сұхбатқа кезек бермес бұрын шағын құлақтандыруды тыңдап алсақ, біздің толқында қалыңдар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны енді кезек сұхбатқа да жеткен сияқты. Есей Жеңісұлы, сіз қазір Республикалық Ұлан газетін басқарасыз, бұған дейін ірі басылымдарда жұмыс істедіңіз. Жалпы балалар басылымына кетуге не себеп болды?
Енді бұл жерде балалар басылымына келу мәселесін өзі мен үшін күтпеген жағдай болды. Өйткені мен 6.5 жыл Жас Алаш газетінде қызмет істедім, одан кейін 3.5 жыл Жас Қазақ газетінде қызмет істедім. Содан кейін Жас Қазақ газетінің 2008 жылдың жазында Қазақстан ұлттық арнасының спорттық бағдарламалар редакциясына ауыстым. Сол жерде жұмыс істеп жүрген кезімде осы жас өркен жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Жүсіпбек Қорғасбек ағам мені Ұланға шақырды. Ол кісінің қоласында мен 3 жылдай қызметкер болғанмын. Мен мүмкіндіктерімді біледі. Сол кісі ұсынды, сосын мен ойланып отқанда бір айдай уақыт алдым. Өйткені телевизияға қаншалықты сіңісе аламын, ол жалпы менің спецификама сәйкес емес деген сұрақтарға өзім жауап іздедім. Бірақ дегенмен өзімнің толық баспасөз өкілі екенін түсіндім. Шындығында телевизия ол жалпы жақсы нәрсе, ақпарат құралының ішінде ең өтімдісі, бірақ дегенмен бір өзіңнің табиғатыңа сәйкес емес осы сұрақ көп алдымнан көлеңдеп шығарып еткен. Және бұл бір үлкен беріліп тұрған мүмкіндік болар деп ойладым да, келісім бердім. Сосын 2008 жылдың қараша айынан бір осы жерге келдім.
Балалар басылымында жұмыс істеудің қандай айырмашылығы бар? Салыстырмалы түрде.
Салыстырмалы түрде шынында да мен алғаш келген кезде қатты қиналдым. Өйткені қанша дегенмен мен үлкен газеттерді істеп көргенмін. Өзіндік ерекшеліктер бар үлкен газеттердің. Үлкен газеттерде тікелей адамға нақты түсіндіріп айтуға болады, ал балаларға кәдімгідей бірден көгізіленіп ақылайтудың қажеті жоқ екен. Мысалы, соны сияқты мына үлкен кәдімгідей ересектердің журналистикасы мен балалар журналистикасының арасында жер мен көктің айырмашылықта екенін түсіндім. Өйткені қанша дегенмен балаларға жазу өте қиын. Былайша айтқан кезде мен осы Ұлан газетіне келген кезде қайтадан өмірге келгендей болдым. Қиын болды маған басында. Алғашқы уақытта тіпті өздеріңіз сол кезде газеттерді былай парақтап жүрсеңіздер, мен 2-3 айға шейін қалам түрткен жоқпын. Өйткені қорқып жүрдім, шынында да жазаламын ба, жазалмаймын ба, тек анау бас редактор баған дегеннен ғана анда-санда бердім. Сөйтіп ептеп ақырындап бой үйрете бастадым. Құдайға шүкір, біздің мына шығармашылық топ жаман емес. Бізде 35 жыл Ұлан газетінде істеген Алма Үмбеттегі апайымыз бар. Осы газетте міне 2001 жылдан бері істеп келе жатқан бас редактордың орынбасары Бағдат Мәжитұлы бар. Жас журналистер Гүлфарида Зейнуллина мен Қуаныш Нұрданбекұлы бар. Олар былайша айтқан кезде қамшы салдырмай жұмыс істеді. Сөйтіп біз бір бастаяқ 2-3 айдың ішінде түгел өз бағытымызды анықтап алдық деп есептеймін. Олар менің осы жерде қалыптасып кетуіме көп еңбек сіңірді. Ары қарай бір-бірімізді түсінісіп, қазір тіпті мен Ұлан газетіне материал таңдауда, болмаса материалдар ұйымдастыруда ешқандай проблема жоқ. Өйткені жаңа 5 адам өте бір сондай шығармашылық бірлікте жұмыс істеп жатыр.
Бұрынғы мен салыстырғанда газеттің мазмұндық жағына қандай да бір өзгерістер енгізілді ме?
Енді бұл жерде мен шынында мойындауым керек, осы Ұлан газетіне келгенге шейін мен бұл газеттен бір 10 жылдай көз жазып қалғанмын шынында. Ал келгеннен кейін мен Сұлтан ағамыздың шығарған газетін, редакторлық шығарған газеттерін шолып шықтым да, жаңа нәрселер керек екенін ұқтым қанша дегенмен. Өйткені бұл біздің заман қанша дегенмен технологияның заманы, ақпараттың заманы. Сондықтан бір талай өзгерістер енгізді деп есептеймін. Мысалы, біз Жанар телеклубы дегенді енгіздік. Бұл балалардың мына республикалық телеарналарда болып жатқан бағдарламаларға өзінің пікірі. Соңғы кездері өте сол бір балалардың да керемет әдемі сын айталатын, кәдімгі жан ауыратынын түсініп келе жатырмыз осы клубтан. Сосын жақында осы 2010 жылдың басында біз Қожаның көзі деген жаңа айдар аштық. Бұл кәдімгі менің атым Қожа, қазақ балалар фильмдерінің классикасы болса, сол Қожаның көзімен қазіргі фильмдерге қарап көрейікші деп. Сол қазір балалар біздің мына Астана махаббаты, менің ағайындылар деген сияқты фильмдерге тамаша-тамаша пікір айтады тіпті. Бұл өте бір балалардың әлгі жүрегіндегісін тапқан клуб болды деп есептейміз. Күлім Мұқатайқызы дейтін біздің арқалықтағы тілшіміз бар. Сол егер аяқ асты ертегідегі жын келіп, сендердің күштіліктеріңді орындаймын десе, қандай тілек айтар едің деген ұсыныс тастады. Сөйтіп балалардан өте жақсы келді. Тіпті арасында мынадай, мен қырғыз еліне береке тілеймін, тыныштық тілеймін, сол біздің көршілерімізде жақсы мемлекет болса екен дейтін тілек жүрді ішінде. Сол бұл біздің балалардың кәдімгідей санасының өсіп жақсы қалыптасып келе жатқанын аңғартады ғой. Сосын біз Рауан әдебиетшілер клубы дегенді аштық та, кәдімгі мына біздің Ұланның ортасында қазір балаларға арналған шығармалар басылады. Сол шығармаларды талдатамыз балаларға. Балалар тәп-тәуір талдайтын болды соңғы кездері. Кәдімгі әдебиетші талдайтын болды. Мен ойлаймын, Ұланды оқып өскен бала кейін жоғары оқу орнына барған кезде, мысалы, филология факультетіне түссе, тарихқа түссе, журналистикаға түссе, қиналмайды көп, өйткені қалыптасып үлгереді да. Сосын сын көз деген айдар аштық мына қоғамдағы бір болып жатқан өздерінің көңілі толмайтын жерлерге сын көзімен қараса екен деп. Сөйтіп жақында Астанадан бір 7-ші сыныптың 3 қыз материал жіберіпті. Көшеде тұратын қыздар жанында өздерін-өздері сыйламайтын, әкешесін сыйламайтын жеңіл жүріске құштар қыздар, біреусі материал жазды, екіншісі өлең шығарды, үшіншісі солардың суретін салып жіберді. Бұл дегеніміз балалардың өте сергектігін көрсетеді. Шындығында осыны көрген кезде мен қазақ балаларының өте саналы, сосын бір жаңалықты қабылдауға өте бейім екендігін аңғардым. Сосын мынау Қызылағашта оқиға болды ғой, үлкен қасіретті оқиға болды. Сонда біз бұл жерде ауыл болған деп кәдімгі үлкен суретін беріп, екі бетке бердік, кәдімгі жаңа ортада біздің Қуаныш Нұрданбекұлы әдемі жазды. Сөйтіп еді мына Атасу кенті деген бар, Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданында. Содағы 4-ші сыныптың балалары Қызылағаштық балаларға хат жазып жіберді. Біз сендермен біргеміз, мойымаңдар, мұңаймаңдар. Сосын Астанадан Назым Нұрсұлтан деген қыз хат жазып жіберді. Шынында ана хаттарды оқыған кезде былай көзіңе жас келеді. Балалар соны жанымен сезінген да. Арада бір апта өтпей жаңа Атасудың балалары өздері бір Ұланның бір данасын жаздырып Қызылағаштық балаларға деп салып жіберді. Біз оны кәдімгі Алматы облысы поштасы арқылы сол Қызылағаш ауылына жіберіп, сөйтіп ол ауыл қазір Ұланды алып жатыр деп есептейміз.
Қазіргі балаларға қандай әдебиет оқуға кеңес берер едіңіз?
Енді бұл тура уақытымен қойылған сұрақ болды. болады деп есептеймін. Өткен дәл осы кешегі шыққан нөмірге менің кегімді қайтарыңдаршы деген материал жаздым өзім. Өйтетін себебі мына қазір мен университетте сабақ беремін, журналистика факультетінің бірінші курстарына сабақ беремін баспасында. Өзім мына келіп жататын балаларды, хат жазатын балаларды былай плашақтарға түгел балалардың өмірімен етене араласып деп есептеймін. Сонда қарасам университеттің балаларының көпшілігі мына тіпті басқа шет әдебиетін оқығанда қазақ әдебиетін өзіне қабырсып өтіп келеді. Бұлар неге десең айтады, біз 9 сыныптан бастап 11 сыныпқа шейін тест жаттық көбінше дейді. Яғни балалар енді олар жамандаған емес, 100 балдан 100 бал алған деп сөйтіп отыр ғой бейл. Бірақ сол соны ақтай алмайтынын көрінеді де. Сондықтан мен балаларға мүмкіндігінше кітап оқуға кеңес беремін. Және студенттің өзіндік жұмысы дейтін курс бар бізде. Соған кітап оқытам мен. Төлен Әбдіковті, Мұхтар Мағауин бәрін оқытам. Соны балаларға арнап жаздым. Мен де студент кезімде бос жүрдім. 4 жылды бос өткіздім. Мысалы, Жюль Верннің Жеркіндігіне саяхат деген романын ашып қойып, бір семестр оқыған емесімде де, оқымай жүрген емесімде соны. Сондықтан сол кезде мен студент кезімде дұрыс оқыған жоқпын. Соның кегін сендер қайтарыңдаршы деп. Қазір Құдайға шүкір мына бізде Дарабоз дейтін үлкен конкурс бар мына. Шекен Күмісбаев ағамыз балалар жазушысы Жер-су корпорациясы арқылы ұйымдастырып, қазір жыл сайын әрбір жеңімпазына бір 3000 доллар, 5000 доллардай сыйлық беріледі. Соның үздік шығармалары кітап болып шығады. Кітап шықпас бұрын бізге жарияланады ол. Бұл өте әдемі шығармалар. Ішінде жұмбақ та бар, өлең де бар, тақпақ та бар, хикаят та бар, әңгіме де бар, былайша айтқан кезде. Сол шығармаларын бере бастағаннан кейін қазір балаларға жазатын авторлардың өзінің де менталдығы көбейіп келе жатыр. Әлібек Файзоллаұлы бізге бір емес екі шығармасын берді. Қанат Қайым деген жазушы ағамыз бізге бір емес үш шығармасын берді. Арасанбай Есенова үнемі бізге жаңа шығармасын беріп отыр. Шәкен Күмісбаеваға беріп отырады. Былайша айтқан кезде қазір балалар оқитын нәрсе бар. Тек сол оқуға ынталы болса деп есептеймін. Менің ойымша ұланның сол кітапханасын оққан бала ары қарай өзі қалып кетеді деп есептеймін.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Есеяға енді қазақ спорт төңірегіндегі мәселелерге ойыссақ, ұмытпасам осы аптада Кәрім Мәсімов, қой деймін, футболдан ұлттық құрама келе жатқан ойында ұтпаса, онда бас бапкер Бернштор қызметімен қоштаса берсін деген болатын. Бізде жалпы қазақ футбол десе жанкүйерлердің өкініштен басқа айтары жоқ. Сонда бар мәселе бас бапкерге тіреліп отыр ма, әлде қалай ойлайсыз?
Бұл жерде мынандай нәрсені ескеруіміз керек. Қазақ журналистері айтады осы нәрсені. Жан ұшырып айтады, кәдімгідей намыстанып айтады, бірақ оны ешкім тыңдамайды. Мысалы, орыс газеттерінде мысалы бір жақсы жазатын 3-4 жігіт бар, мысалы Михаил Казачков бар, Леонид Юрьев бар, Жеңіс Байқожа бар, мысалы орыс тілінде жазатын. Солар не жазса, қоғамда дүмпу туып кетеді. Демек, бұл не деген сөз? Бұл қазақ футболының басшылығында отырғандар қазақша ақпаратты оншалықты біліп қажет етпейді шындығында. Әйтпесе жаны ауырып жататын нәрселер бар. Мысалы, Бернштург осы жолына Бельгиямен және Германиямен ойын болып жатыр ғой. Соның алдында айтады, мен осы Қазақстанға келіп ұлттық құрама тізгінін ұстағаннан бері маған алдыма мақсат қойылды. 2016 жылға Еуропа чемпионатының финалдық кезеңіне шығатын құрама дайындау дейді. Сондықтан мен жастарды алдым, 18-19-дағы балаларды алдым. Солар сол кезге дейін кәдімгі сылып, тәжірибе алып, мықты футболшы болып қалыптасады дейді. Бірақ өзіңіз білесіз, ұлттық құрама деген ұлттың бет айнасы ол. Беделі былайша айтқан кезде. Толы арқылы Қазақстанды таниды мысалы. Сол кезде, сол уақытта ол жерде тек қана мықты футболшылар ойнау керек. Мысалы, ресейліктер 2018 жылы әлем чемпионаты атанамыз деп мақсат қойды алдына, иә? Ал қазір олар сол кездегі мақсат қойған Аршавинді, Погребнякты, Павличенконы, Жирковты алып тастаған жоқ құраманы. Сол кезде мысалы Аршавинді 34-35 жасқа келеді мысалы. Бірақ алып тастаған жоқ құраманы. Сонда біздің ұлттық құраманың бас бапкерлері қандай саясат ұстанып отырғанын түсінбеймін мен мысалы. Мысалы Самат Смақов жоқ мысалы. Самат Смақовтың бір-екі ойында қателік үшін алып тастады. Ал Самат қазір Ақтөбенің құрамында қалай жақсы ойнап жүрміз. Болмаса Давид Лоури өте мықты қақпашымыз. Сергей Скорых деген артық жартылай қорғаушы бар, ол да былайша қазір құрамадан орын тауы алмайды. Қайрат Нұрдәулет деген мықты әмбебап ойыншы, бизнес ойыншы, алаңның қай позициясында қойсаң да өте жақсы ойнайтын. Осындай ойыншылар жоқ, ал есесіне бір жас балалар бар. Мысалы Максим Азовский деген жас жігіт бар, мысалы 20-ге келіп қорған, онша жас емес. Мен енді футболды танысам, мысалы Самат Смақовтан болмаса Нұрдәулеттен аса шебер деп айта алмаймын мен. Александр Кислицын, Александр Киров деген ойыншылар бар. Жарайды, олар өзіміздің Қазақстанның футбол мектебі клубтер десек, жақында мысалы 32 жастағы Алексей Попов деген шақырып Ресейден. Мүлде Қазақстанға башпайын ұшып тиіп көрмеген адам. Болмаса Андрей Сиденков деген қақпашын алып көрді Ақтөбенің құрамындағы. Сол болмайтын қателіктер жіберді. Өткендегі Австрияны жіберген бірінші гол тіптен масқара былайша айтқан кезде. Ал оның орнына біздің Давид Лори неге жоқ мысалы? Осындай сұрақтар көлденеңдейді жанкүйерлердің көмегіне, бірақ оның жауабын тауып жатқан ешкім жоқ. Бұл жерде бір нәрсені айту керек. Қазақ ақпарат құралдары жан салбақ жазады, жан салбақ айтады, проблеманы нақты көрсетеді, бірақ ескеріп жатқан ешкім жоқ.
Қазақ футболының болашағына сенесіз бе?
Негізі сенуіміз керек, өйткені бізде қазір өте талантты жастар пайда болды, мысалы, қарап тұрсаңыз. Және өзіңіз қарап тұрсаңыз, мына Премьер Лигада 12 команда ойнаса, 12 команданың қосалқы құрамдары бар. Соның 80% қазақ балалар. Және жаман ойнап жүрген жоқ. Сондықтан да үмітсіз шайтан ғана дейді. Сондықтан мен қатты үміттенемін. Мысалы, түріктер де осыдан 20 жыл бұрын Еуропада кез келген команданы таяқшап жүрді, мысалы. Түріктердің өзі табиғаты мынау финт жасауға, алдауға өте жақын ғой, мысалы. Соны пайдаланды, сосын мықты бапкерлер шақырды, олар сол өздерінің қазір мысалы түріктер құрамасына кез келген құрама тіпті осы 8 күні түріктер немістермен ойнап жатыр. Қазір немістер қатты қорқып жатыр. Қалай болады деп мысалы. Бізде мысалы сондай өзіміздің табиғи ерекшелігімізді пайдалана отырып, дамытуымыз керек. Мысалы мен ойлаймын, Қазақстанның ойыншылары бәлкі физикалық жағынан өте күшті болады. Яғни 90 минут бойы тынбай жүгіре алады. Және команданың шеберлігі аз кезде ерік-жігер іске қосылу керек қой. Бізде сол осы ерік-жігер те дұрыс іске қосылмай отыр ғой деп өзім есептеймін.
Есеяға, сізді жұрт тек журналист, спорт комментатор ретінде ғана емес, сонымен қатар ақын ретінде таниды. Енді сұхбатымызды сол шығармашылығыңыз төңірегінде жалғастырсақ, журналист Есей Жеңісұлы мен ақын Есей Жеңісұлының арасында қандай айырмашылық бар?
Енді мен бірден айтарым, журналист Есей Жеңісұлы, ақын Есей Жеңісұлының арасында әлдеқайда еңбекқор. Өйткені мына газет қанша дегенмен жауапкершілік өте үлкен. Бір тек қол қусырып отыруға мүмкіндік жоқ шындығында, жанталасып жатамыз. Өйткені қазір біздің газетіміздің көлемі үлкен, 16 бет. 16 бетті 5 адам толтыру деген үлкен еңбекті қажет етеді. Былайша айтқан кезде біз үйге тек қону үшін ғана барамыз ғой, былайша айтқан кезде. Сондықтан да мына өлеңнің мен тастап кетіп бір 3 айда, тіпті 6 ай, кейде 9 ай тастап кететін сәттер болды. Сол кезде бір қорқамыштай, өлеңнен айырылып қалдым ба деп. Жаза алмай қалар ма екен деп. Сөйтіп жүрген кезде бір жанымды толықтыратын керемет бір оқиға немесе бір әсер болады. Сол кезде өлең өзінен өзі келіп жазылғысы келіп сұранып сөйтіп тұратын сәттер болады. Сол өткенде осы кітабымның шығуына байланысты Қазақ радиосында тікелей эфирде сұхбатта отырсам, өлеңдерімді оқып отырсам, бір кісі звондап айтады, сіздің өлеңдеріңіздің бәрі мұңды екен деп. Сонда көңілді өлең жаза алмайсыз ба деп. Мен енді сол жерде не дерімді білмей біраз дағдарып, бірақ айттым. Өлең деген адамға көңілді кезінде келмейді адамға. Жаным мұңға бөленіп, жалғыздықты сезініп, әлемде өзі ғана қалғандай бір өте бір жалғызсыраған сәттерде келеді. Ондай кезде қандай қуаныш дерем туады деп жауап бергендей болдым. Бірақ дегенмен енді ол да мені толғақтай алмайды ғой қанша дегенмен.
Жас толқын жастардың бойынан қандай мінез көргіңіз келеді, қандай мінезді көргіңіз келмейді?
Негізі енді былай 30-дан астық қой, 30 дегенде үлкен жас қой қанша дегенмен. Сол қарап отырам да, қазіргі студенттеріме қарап отырам, болмаса осы ұланның оқырмандарына қарап отырам да, менің 20 жастағы, менің 15 жасымдағы қателіктер тура қайталайтынына кәдімгідей жаным ауырады шыны керек. Өйткені біз кезінде мысалы біреу үшін оқитын сияқты болып, біреу үшін өмір сүретін сияқты болып сөйтіп жүретінбіз. Сонда да қазіргі балалар да сол да, мысалы бал қойсаң да ренжімейді, бал қоймасаң да ренжімейді, мысалы қанаттандырсаң да сол былай жерге қадап ренжітіп тастасаң да сол. Сондықтан мен оларға айтатын едім, ең бірінші адам жалқаулықтан арылу керек. Мысалы мен алыс шетелдерде, мысалы оңтүстік Кореяда болдым, Германияда болдым, мысалы ТМ-дің бірқатар мемлекеттерін араладым. Сонда мысалы өскен елдің балалары бірден аңғарылып тұрады. Қазір унесенный ветром дейтін Маргарет Митчеллдің кітабын қайталап оқып жатырмын ғой. Сол жерде мынандай бір жақсы пікір бар да, ана Эшли деген үйленгелі жатқан жігітті Скарлетт деген қыз жақсы көреді, сөйтсе соның әкесі айтады, олар біздің топқа қосылмайды, олар бірдеңе десең жаңағы оқыған кітаптарын айтады, ананы айтады, мынаны айтады. Бізде де қазір тура сондай, сол Американың сол 1760 жылдардағы өмірі бізде қайталанып келе жатыр. Яғни ана оқитын адамға тосырқай қарау, ой сол бүкіл әлемнің білімін игеріп ала ма, игеріп аламын деп жүр ма деген сияқты бір. Яғни қазіргі осы сәттегі табысына тоқым елесі бар да бізде. Бірақ мен ойлаймын, бұның бәрі бірте бірте қалады, рухани байлық алға шығады. Қазір мысалы Америка неге жанталасып бүкіл мына ТМ-дің кеңістігіндегі ғалымдарды өзіне тартып алды? Яғни оларда ғылыми жаңалықтарды игеретін және шығаратын өзіндік адамдар аз қалды. Өйткені оларда тіршілік жақсы, тоқ. Яғни адам былайша айтқан кезде онша ештеңеге ойланбайды. Яғни асында көлігі бар, жейтін тамағы бар, қызметі бар, сонымен. Ал посткеңестік кеңістіктен барғандар олар жаңалық ашуға бейім. Яғни жақсы өмір сүру үшін олар жаңалық ашуға бейім. Демек біз ақырындап соған келеміз. Мысалы кім айтты дейді, осы жақында Ресейдің бір лидері айтқан болу керек, енді 30 жылдан кейін әлемде тек дамыған елдер және мүлде дамымайтын елдер қалады деген пікір айтқан. Өте мықты пікір шындығында. Мысалы Африканың елдері әлі де дамушы елдер қатарында. Тәуелсіздік алған 50 жыл болған, 60 жыл болған мемлекеттер не дамып бітпейді, не құрып бітпейді мысалы. Неге қазір Африкадан шыққан мықты футболшылар көп? Өйткені олар тіршіліктің көзі сол футбол екенін түсінді. Сөйтіп жан салып дайындалады мысалы. Сөйтеді де мысалы қазір мысалы ЦСКА-ның құрамында Мәскеудің Сек Олисе деген ойыншы, Либерияның ойыншысы ойнайды. Сол мысалы жағдайын жасап алғаннан кейін еліне көмектеседі екен, ауылына көмектеседі екен. Сөйтіп бұл жақсы. Сондықтан мен ойлаймын, болашақта да Қазақстанда нағыз санасы өсетін, кәдімгі қоғамды алға жылжытатын бір топ пайда болады да, солар не десе ләппай деп тұрады, тағы бір топ пайда болады, сөйтіп өмір жалғаса береді.
достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Егер бұл хабарларды уақытында тыңдай алмай қалсаңдар, онда оны интернет арқылы тыңдап, тіпті жүктеп алуға болады. Бізді ғаламтордан табу өте оңай, ол үшін 3w.azattik.org деген мекенжайды теру керек. Апталық жастар бағдарламасын тыңдап жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада амандықта жолыққанша сау болыңдар.